Зараз з нами на зв'язку Зоя Звіняцьківська, журналістка, яка от написала, яка опікується чи акцентує увагу батьків, учнів і вчителів і Міністерства освіти і науки України на додаткових зошитах. Додаткові зошити Зоя у своїй останній публікації для сайту «Українська правда» навіть оголосила їх поза законом. Саме оці додаткові зошити. Отже, Зоя, давайте ми про це поговоримо. По-перше, чому у вас така жорстка позиція, і, по-друге, ваші поради батькам, що робити, якщо вчителі такі наполегливо радять придбати ці зошити. Отже, з самого початку, чому додаткові зошити для учнів виголосили поза законом?
Ну, поза законом їх виголосила не я, а Міністерство освіти в своїх методичних рекомендаціях, які вони виклали, здається, 17-го. Минулого місяця, то цього місяця. І там написано, що не рекомендується використовувати додаткові зошити, рекомендується використовувати інтерактивні форми навчання, а не зошити особливо з предметів основи здоров'я, я у світі, таке інше, штучних предметів. Повний зміст методичних рекомендацій можна прочитати на сайті Міністерства освіти.
То чому ж така у вас бурхлива реакція? Так,
така реакція. Є три причини. Перше, додаткові зошити, ви чуєте слово «додаткові», так? Вони крадуть час життя вашої дитини. Там є домашні завдання, їх треба виконувати. Але підручники містять повний обсяг завдань, які треба виконати дитині певного віку. Наприклад, в першому класі домашні завдання не мають задаватися. Це заборонено. Батьки, не вимагайте від вчителів давати домашні завдання дітям. Це їх переобтяжує, вони не можуть сприймати предмет. Я б хотіла сказати, що за статистикою, країни, в яких найбільше здається домашніх завдань, це бідні країни. Чим багатша країна, чим вона економічно розвиненіша, тим менше домашніх завдань. Аж до того, що їх зовсім немає.
Дуже цікава статистика.
Перше, ви робите домашнє завдання з підручнику, яке обов'язково, а потім той же самий час або ще й більший робите домашнє завдання з додаткового зошиту. Тобто ви за свої гроші покупаєте тортури для вашої дитини. Це перше. Друге, зміст додаткових зошитів, якщо чесно, ніким серйозно не регульований. У нас і підручники недолугі, і вони мають багато помилок, але вони принаймні рекомендовані міністерством, хтось їх читає, Академія педнаук ними опікується. Додаткові зошити – це виключно виробництво видавництв. Тобто вони не проходять жодної сертифікації. В моїй статті там є приклади, там є помилки, там є бздури, там є неправдива інформація, там є просто дурня. Тобто це не підручники, хоча вони виглядають як складова підручників. Ну і третє, додаткові зошити – це корупція. Їх нав'язують вам вчителі, а переважно їм їх нав'язують, цей список нав'язує адміністрація школи, переважно їй нав'язує його районо або хтось там вищий. Видавництва домовляються з районо або з адміністрацією і отримують відкати за те, що батьки покупляють зошити. Угу.
Пані Зоя, а як з цим боротися? От, власне, завтра, 1 вересня, ряд батьків вже можуть з такою проблемою гіпотетично стикнутися. От що робити, якщо вам кажуть, що цей зошит надзвичайно необхідний для вивчення того чи іншого предмета? Які дії?
Ви розумієте, я написала свою статтю, дійсно, це не перша моя стаття про зошити, але я дуже тішуся з того, що несподівано я отримала, як то кажуть, фідбек. Мені написала мама в Фейсбук і каже, так, задала питання, що мені робити, аж ось є зошити. Я кажу, ви розумієте, міністерство їх не рекомендує, і там прямо написано «не рекомендовано», але міністерство їх не може заборонити, тому що це приватна діяльність видавництв. Не можна заборонити видавництву друкувати зошити, так? Вона не порушує жодних законів. Але мама сказала, вона все зрозуміла, сказала, що вона юрист за фахом, і вона зробить такий типовий лист-запит до директора своєї школи, вона підпише його зі своїми батьками, потім вона буде намагатися зібрати багато таких листів, щоб директор відповіла, чому саме ці зошити. Вона збере їх багато, вона також зробить типовий лист, запит до міністерства, і чим більше батьків його підпишуть, і потім вона збере їх І надійшли його до міністерства. Я одразу сказала, що ми, наша організація «Батьківський контроль», всі наші ресурси до її послуг. Цей лист, якщо він буде нею зроблений, буде викладений на моїй особистій сторінці в Фейсбуці. Прошу дуже, Зоя Звеніцьківська. А також на сторінках всіх дівчат з «Батьківського контролю». Це Івана Коберник, Оксана Макаренка і Галина Титиш. І якщо батьки будуть підписувати ці листи і ці підписів буде досить. Я думаю, що ми якось впораємося з зошитами.
Я, знаєте, згадую, у нас нещодавно була розмова з журналістами із міста Кривий Ріг, і там вони виявили у школах, середніх школах, ще одну дуже подібну таку нав'язану послугу із годування дітей кисневими коктейлями, ці кисневими пінками. І журналісти кинулися дивитися ці документи, поцікавилися у лікарів, а взагалі чи всім можна і так далі. І виявили просто там страшні порушення і просто загрози для дітей, що ці пінки дійсно не всім підходять. Дійсно, їх має призначати лікар. І, як правило, їх призначають взагалі у санаторіях, де діти під цілодобовим наглядом медичного персоналу. Отже, що ще батькам треба мати на увазі, коли їм пропонують послуги? От зошити для додаткової роботи, кисневі пінки, від яких треба, очевидно,
додаткові,
відмовлятися.
Додаткові підручники тут
додаткові
також, мабуть, можна
підручники.
Врахувати.
Що ви ще виявили?
Ні, додаткових підручників не існує. Mm. Список підручників складений і затверджений Міністерством освіти. Він є на сайті Міністерства для кожного класу. Школа не має права давати додаткові підручники. Але я хочу сказати, що існують підручники для предметів, які є факультативами. Наприклад, існує такий предмет у середній школі, як етика. Десь вона як християнська етика, а десь вона просто етика. Так ось, будь-яка етика, християнська або мусульманська, або просто, це є факультатив. Школа вам про це не говорить. Ви маєте право не відвідувати ці уроки. По ним видають підручники і вимагають купляти зошити. Люди, ви взагалі маєте зрозуміти, чи хочете ви, щоб ваша дитина відвідувала уроки етики, з огляду на те, що етика – це сукупність побутових навичків. Це як, знаєте, теоретичні уроки з плавання. Тобто етику треба, звичайно, її опановувати, але її опановують через життя, а не через відповіді на питання у підручник. Так що це факультатив. Батьки, будьте уважні і дуже, дуже обережні.
Етика і психологія сімейного життя була в моєму шкільному навчанні. Я, правда, не пригадую, чи були там підручники. Ви не знаєте, зараз є цей курс?
Ні, вона перетворилася на етику. І в нас же є ще зайві курси на кшалт основи здоров'я. На щастя,
чому зайві?
Я і Україна закінчуються в молодшій школі, а основа здоров'я, уявіть собі, йде до 8 класу. Тобто вже здоровим довбням все ще розповідають, як мити руки. Це абсолютно штучний предмет.
Якщо змінити зміст?
Ні. Справа в тім, що зміст предмети основи здоров'я майже на 90% дублюється побутовими практиками і діями, які також відбуваються в школі, але не є предметами. Наприклад, там є дійсно окрема тема, що треба мити руки перед їжею, звичайно. Але коли діти в першому класі йдуть до їдальні, їм вчитель каже: «Дітки, помийте руки». Ви розумієте? Для цього не треба окремого уроку. І вчитель кожного разу їм каже: «Помийте руки, діточки».
Це говорить Зоя Звеніцьківська, членкиня громадської організації «Батьківський контроль», журналістка, яка опікується питаннями середньої освіти. Пані Зоя, а от якщо говорити саме про форму шкільну, вона так само в якихось моментах нав'язується, в якихось батьки самі хочуть, щоб дитина ходила в формі. Як от бути тут? Чи всі мають її в обов'язковому порядку власне купувати і приходити в ній в школу?
Дивіться, шкільна форма – це наступне питання, яким я, наприклад, я собі планую його розглянути. А на сьогоднішній момент дійсно існує розпорядження щодо шкільної форми, що вона вітається, але кожна школа має право обрати, яка ж форма буде в цій школі, або відмовитись. Кожна школа має ухвалити своє власне рішення. Переважно школи хочуть школьну форму. Наскільки я знаю, скільки я розумію, коли українська, саме українська, я зараз Радянський Союз не чіпаю, коли саме українська шкільна форма була впроваджена, це були 90-ті, і це дійсно було важливо, тому що тоді, матеріальний стан дитини, його було видно, були діти, які мали джинси або кросовки, і це були дуже коштовні закордонні речі, а були діти, які були вдягнені дуже бідно. Сьогодні, звичайно, люди також не рівні за фінансовим станом, але джинси і кросовки вже є у всіх. Тобто та мета, з якою впроваджувалась колись шкільна форма, вона вже втратила сенс. Як я порозмовляла з батьками, шкільна форма сьогодні є таким трохи застарілим і дуже обтяжливим для гаманця рудиментом, і ми будемо робити щось, щоб може було можливо її було відмінити. Принаймні, ми будемо проводити якісь опитування батьків. Ті, кого я питала, всі проти шкільної форми. Ми будемо проводити опитування. Ми будемо виводити це питання на широкий громадський розголос, щоб люди про це говорили.
І ще одна така новела цього року – це відміна лінійок. От ми, власне, хотіли про це поговорити з заступником міністра освіти Павлом Хобзеєм. Ну, щось у нас такі технічні проблеми виникають. Як ви до цього ставитеся? І навздогін ще питання з таким маленьким відступом. Якось я була в американській школі, не приватній, звичайній американській школі в одному з міст, і учні і вчителі проводили таку нараду з обговорення підготовки до випускного балу. Вчителі стояли перед дітьми, діти. Хтось стояв так само під стінкою, підпирав, хтось сидів, а хтось лежав на підлозі. Ну, чесно кажучи, я наживо таке бачила вперше і запитала, що це означає, чому вони учні лежать. Вони кажуть, ну окей, нормально, ну вони ж нікого не ображають, не лаються, не б'ються, ну лежать, втомилася, може, дитина. Чи зберігаються зараз якісь такі усталені норми, вимоги до поведінки школярів? Я, от, до речі, отримала в своїй школі завжди «неут», російськомовна школа була, «неут» з поведінки. І от цікаво, як зараз, чи оцінюється зараз поведінка дітей в школі, чи повинна, на ваш погляд, якщо ви вже стали фахівчиною з цього питання?
Я не думаю, що я стала фахівчиною цього питання. Коли ми тільки починали з дівчатами, про нас навіть написали одну статтю, яка мала назву «Мами проти дурості». І мені здається, що мама має бути фахівцем зі здорового глузду завжди, від того моменту, коли вона стала мама, це обов'язок батьків якось критично мислити і робити те, що потрібно їхнім дітям. Тобто я не можу сказати, що я стала фахівцем зі шкільної форми або фахівцем з лінійок. Щодо лінійок, я мала дуже цікаву дискусію з, ви його, мабуть, також знаєте, це дуже прогресивний директор школи Сергій Горбачов, і він бере активну участь у обговореннях і у всіляких перебудовах у школі. Я мала з ним дискусію щодо лінійки. І коли я особисто вважаю, що лінійки або не має бути зовсім, тому що в тому вигляді, як вона є, з промовою директорки, якої ніхто не чує, з вітанням гостей, яких ніхто не знає, і з настановою жіночки з якогось відділу ділопроизводства райвиконкома, чому вона взагалі має щось казати дитині, а також з монтажем, який обтяжує тих, хто його робить, і тих, хто його слухає. На мій погляд, все це архаїн, цього не може бути. Але я розмовляла з Горбачовим, і ми виробили такі дві системи. Я кажу, мають прийти першачки окремо, їм зробити 15 хвилин, бо для них це свято. Всі інші, директор вітає на вході, каже, доброго дня, 1 вересня, і вони йдуть до свого класу. А Сергій Горбачов мені каже, я особисто вважаю, що має бути хвилина, коли вся школа стоїть разом, коли піднімають прапор, коли грає гімн, хвилина єднання. І це різниця у поглядах. Я, як то кажуть, лібертаріанець, так? Тобто я вважаю, що якщо дитина лежить, як ви сказали, і слухає вчителя, це теж гарно. В нас перемагає, мабуть, думка така більш державницька. Все ж таки має бути хвилина, коли вся школа разом, коли символи державної влади присутні, бо ви розумієте, що серед компетенцій нової школи патріотизм – це одна найголовніша компетенція, вона першою йде. А, мабуть, він правий. Але мені здається, що це дійсно має брати одну хвилину. Розумієте? а все інше не має бути. Бо все інше, як то кажуть, показуха.
Ну і вимоги щодо поведінки школярів. Тобто вона оцінюється, ця поведінка зараз?
А розумієте, я не знаю цього, але я точно знаю, що школи дуже прискіпливо ставляться до зовнішнього вигляду і поведінки учнів. І вони створюють штучну таку ситуацію, якої в житті не буває. Я була на батьківських зборах вчора. Вчителька каже, ну, дивні речі. Вона каже, так, ми вже дійшли того, що в нас... Треба, щоб дитині було зручно. Ви ж розумієте, це діти. Якщо дитина не любить носити піджак, хай вона носить кардіган або якусь трикотажну кофту. Джинси заборонено.
А от попередньо згадували про те, що справді форма, вона частково, можливо, зрівнює дітей з сімей з різним рівнем доходів. Але, зрештою, тут теж мені здається, що дуже важливу роль відіграє те, що цей піджак, він пошитий з дорогої тканини або куплений десь в якомусь дорогому бутіку, або це звичайний піджак з базару. І такі речі теж одразу видно. От на вашу думку, наскільки це, в принципі, знову ж таки, доцільне в плані використання форми?
Дивіться, діти на вулиці. Зараз вже не можна розрізнити, дитина з заможної родини або ні. Бо вони вдягнені однаково. В кольорові майки з котиками, умовно кажучи, дівчатка, так? І майки з тачками хлопці, джинси і кросівки. Це джинси і кросівки перестали бути символом заможності. Ніхто не каже, що дитина має в оксамитовому костюмі ходити до школи. Але дитячий одяг став доступним, і не можна навіть на око розрізнити. Ця футболка коштує, там, я не знаю, 200 гривень або 2000 гривень. Щодо школи, я мати п'ятикласниці, я купляю форму п'ятий рік. Кожним роком форма стає все дорожчою, і це, ну тобто, а вона подорожчала в середньому, на мій підрахунок, у 5 разів за ті 5 років, що я її купляю. Українські і іноземні фірми, вони роблять з цього бізнес, вони не зацікавлені в тому, щоб вона була дешевою, вони вигадують якісь красоти, вони роблять її, як їм здається, модною, а як на мене, відтворюють ідею українського гламуру в школьній формі, бо вона зі стразами, із паєтками, із шовком, із чим тільки завгодно, і це виглядає кумедно і недоречно, але це йде все вгору і вгору. Тобто шкільна форма – це стала ще одна площина спекуляцій, безумовно. І мені здається, що треба це якось зупиняти і вводити в якісь розумні рамки.
Що ж, останнє запитання, це вже досвід, я наведу, британської шкільної системи освіти. Урок фізкультури щодня. Що ви про це думаєте?
А щодо уроків фізкультури взагалі? А перше, що мене цікавить, ми всі вчились в школі, зараз в мене вже є діти, як урок фізкультури взагалі, мабуть, вимагає зручну роздягальню зі світлом і, мабуть, душову. А якщо це справжній урок фізкультури, я була б щаслива. Урок фізкультури на вулиці до листопада. Це, щоб таке і відбувалося, нам треба геть змінити ментальність. Ви знаєте, що за сніпами в школі має бути не менше, ніж 24 градуси. Тобто в школях опалювальний сезон починається перший. Там палять насмерть, як в газівці, і не можна відчинити вікно. Вважається, що це добре, але це вже давно погано. 18-20 градусів, щоб дитина могла щось сприймати, і щоб бактерії вільно не пересувалися і віруси. Відкриті вікна, фізкультура на вулиці, або якщо фізкультура в спортзалі, тобто обладнання і мізки. Ці дві речі треба змінити, і так, фізкультура має бути щодня.
Пані Зоя, ну я собі дозволю, мабуть, ще одне запитання, якщо ми вже заговорили про конкретні предмети. А от, власне, ваше ставлення до уроків труда. От це така окрема категорія шкільна, яку так само багато дітей не люблять, ігнорують, і вона якось так відбувається в досить довільній формі.
Я через урок труда, праці не отримала золоту медаль. Мені я отримала оцінку за чверть через постійні ідеологічні суперечки з викладачкою цього предмету.
Погано гаптували.
Ні, там була така розмова, що ми будемо проходити сьогодні, як ремонтувати праску. На що я сказала, що мені не треба буде праски, я зможу собі купити стільки прасок, скільки буде треба. І, ну, відмовилась, отримала 2 на уроці, 3 в цей журнал і все, і без медалі лишилась. Чому треба вчити на цих працях?
Це розуміють при тому, що є. Ми ж починали, зробили ж якесь розвантаження молодшої школи, саме тому, що наші діти були в молодшій школі, зараз вони перейшли в середню, і я вже хочу бачити підручник історії, бо я уявляю собі, що там. Тобто в мене буде дуже багато нових тем для статей і взагалі для зацікавлення. Щодо праці. Коли мова йде про молодшу школу, ви знаєте, що розумова діяльність, розвиток розуму напряму пов'язаний з дрібною моторикою. Дитина робить щось ручками своїми маленькими, і це розвиває її мізки. Друга справа, що в підручниках з праці, в нас є підручники з праці, для молодшої школи дурні вправи. Але я вважаю, що праця має бути саме тому, що вона сприяє розвитку мозкової діяльності. В середній школі, як мені написали дівчата, гендерна інклюзивність. Тобто в нас все ще є праця для хлопчиків і праця для дівчат. 21 сторіччя. Ми вимагаємо, щоб в Верховній Раді було представлено там скільки-то відсотків жінок. В нас є, тобто вважається, що існує праця для дівчат, ви тільки вдумайтесь.
Це. І це, як правило, готування, вишивання і якісь подібні, от навіть ремонт праски, про який згадала Наталка. От я насправді згадую свої уроки труда. І я пам'ятаю, що з одного боку нас там по тих книжках, які видавали, мали вчити будувати табуретки, а по факту нас, власне, цей трудівник, вчитель, він роздавав всім по стопці іржавих цвяхів, і ми їх мали молоточком рівняти. От, власне, таким це саме мої спогади щодо уроків труда. От, тобто, ви за, наскільки я вас зрозумів, ви за те, щоб вони лишились, але вони мають якісно змінитися, так?
Ну, якось пристосуватися хоча б до умов сучасності, бо ви ж розумієте, ви самі мені розповідаєте кумедні випадки, які вже є неможливими сьогодні. Рівняти гвозді або там, вишивати. Чому є чоловічі і жіночі справи? Ну, що відбувається?
Дякуємо вам, пані Зоя. Нагадаю, з нами на зв'язку в громадській хвилі була Зоя Звінєцьківська, журналістка. І ми говорили, власне, про те, як змінюється наша школа під тиском громадськості.
А я також нагадаю, що вся та інформація, яка в нас сьогодні прозвучала, зокрема по цій темі і в попередній годині, вона вже завтра зранку з'явиться на сайті громадськерадіо.орг. В текстовому і в аудіальному вигляді можна буде з нею ознайомитися. І, зокрема, от ті поради, які давала пані Зоя, я думаю, що вже з завтрашнього дня хто зацікавився, може використати на практиці і справді зекономити велику частину сімейних коштів.